Ginpili ko nga magpamulong na hanungod sa importansya sang handom. Nagalaawang ako nga kitatanan magpangusisa sa aton mga tagipuson agod mapatod kung ano gidin aton ginahandom kag kung paano naton ginapasunod ang pinakalabing importante mga handom naton. Ang mga handom nagadumala sa aton mga ulunahon. Ang mga ulunahon nagapurma sang aton mga pagpili kag ang mga pagpili nagapatod sang aton mga hulag. Ang mga handom nga aton ginatuman nagapamataod sang aton pagbaylo, pagtinguha kag pagpamangin. Una, nagahambal ako na hanungod sa aton mga kinandan nga handom. Bilang tao, mayala kita sing pila kanaunang nalawas nun nga mga kinahanglanon. Ang mga handom sa pagbusog sining mga kinahanglanon, nagatulod sang aton mga pagpili, kag nagapatod sang aton mga hulag. Tatlo kahalimbawa ang magapakita kung paano natun kung kaisa ginauna ang isa kahandom, nga ginakabig natun nga mas importante sang sa mga ini. Una, ang pagkaon. Mayara kita sing naunang kinahanglanon sa pagkaon, apang sa isa katiun inang handom sarang nga malampuwasan, sang isa ka mas mabasog nga handom sa pagpuwasa. Ikaduha, ang palasilungan. Bilang 12 anyos nga bata, ginpamatukan ko ang handom sa palasilungan agud magtuman sang isa ka ginapangayo sang Boy Scout nga magtulog sang isa ka gabi sa isa sa mga kakahuyan. Isa ako sa pila ka mga batang lalaki nga naghalin sa masulhay nga mga tulda kag naghimo sang paagi sa pagtukod sang isa ka palasilungan kag maghimo sang isa kadumandok nga hiligdaan nalin sa mga duna nga mga materials nga amon nga sapwan. Ikatatlo, ang pagtulog bisang ining naunang handom sarang nga malumpawasan sing agis ang isa ka mas labi ka importante nga handom. Bilang isa ka batanong sudado sa Utah National Guard, natun-an ko ang isa kalimbawa sini sa isa ka veteranong opisyal sa Patag-Awayan. Sa unang binulan sang giyera sa Korea, ang isa ka ubon sang manugpanganyon sa Richfield Utah National Guard ang gintawag sa aktibong pag-alagad. Ining hubon ginmanduan ni Captain Ray Cox, naglakip sang mga 40 kalalaki nga mga Mormon. Pagkatapos sing dugang nga paghanas kag tinawo sa mga reserba halin sa iban nga duog, sila gin padala sa Korea kun diin naagyan nila ang pila ka pinakamabangis nga pag-inaway sa sinang giyera. Sa isa ka pag-inaway, ginlutos nila ang isa ka direkta nga pagsalakay sang ginatus ka mga kaaway nga mga soldado. Ang sahi isang pagsalakay nga naglikop kag naglaglag sa iban nga mga hubon sa pagpanganyon. Ano ang kahilabtanan sini sa paglutos ang handom sa pagtulog? Sa isa kagabi nga labing importante, sang ang mga kaaway nga soldado naglusot sa tubang nga mga linya kag nagpadulong sa likod nga mga duog sang ginuhukmungan sang mga nugpanganyon, ang captain nagpaangot sa mga linya sang telepono sa sulod sang iatulda. Kag nagmando sa madamo niya nga mga gwardiya sa sagwa nga telepunuhan siya kada oras-oras sa bilog nga gabi. Ini nagpabilin sa mga gwardiya nga magbugtaw apang ini nagkahulugan man nga si Captain Cox may madamo nga pagtublag sa ipagtulog. Paano mo ginhimo ina? Ako nagpamangkos sa iya. Ang iya sabat nagpakita sang gahom sang nagalampuwas nga handom. Nahibalan ko nga kung kami makapauli gid masugata ko ang mga ginikanan sa tung mga lalaki sa mga kalyas ang amon dutay nga banwa. Kag indi ako maluyag, magatubang, bisan kay sino sa ila ko ng ila maanak, wala makapauli bangod sang sang kun anuman nga napasalan ko nga himuon bilang commander nila. Daw ano nga halimbawa sang gahom sang nagalampuwas nga handom nga mga ulunahon kag mga hulag. Daw ano kagamhanang halimbawa para sa aton tanan nga responsable sa kayo sang iban nga mga ginikanan kag mga leader kag manunududlo sa simbahan. Bilang panapos sa sinang halimbawa, kaagahod masunod sa gabi nga halos wala sing tulog, si Captain Cox nagpangulo sa iyang mga tinaw sa isa kapagbalo sa lakay sa kaaway nga mga soldado. Sila nagbiag sa kapin sa 8 nga mga priso kag nagbaton sang duha lamang ka mga napilasan. Si Cox gindikuran sa kaisog kang ayahubon sa pagpanganyo nagbaton sang isa ka presidential unit citation sa ila pinasahing pagkabagani. Kag, subong sang batanon nga mga hangaway ni Hilaman, sila tanan nakapauli. Ang libro ni Mormon nagaunod sang madamang at tudlo na hanungod sa importansya sang handom. Pagkatapos ang madamo nga pagpangamuyo sa Ginoo, si Enos ginhambalan nga siya ginpatawad sa iya mga sala. Dayon siya nagsugod sa pagbatyag sing handom para sa kayuhan sang iya mga kauturan. Siya nagsulat, kag pagkatapos nga ako nagpangamuyo kag nagtingwa sa lubos nga kaukod ang Ginoo nagsiling sa akon, igahatag ko sa imo, suno sa imo nga mga handom bangod sa imo pagtuo. Talupangga ang tatlo kakinhanglanon nga nagauna sa ginsaad nga bugay handom, pagtinguha, kag pagtuo. Sa iyawali sa pagtuo, si Alma nagatudlong ang pagtuo sarang magsugod sa, hindi na maglabaw sang sa isa kahandom nga magpati kung aton tugutan ining handom mamaghikot sa sulod naton. Ang isa pakadakko nga pagtudlo na sa handom, labi na sa ako na, nasa kung ano ang dapat natin nga pinakalabaw nga handom na tabo ini sa inagyan sang hari sang malayman na sa gintudloan sang missionary nga si Aaron. Sang ang gintudlo ni Aaron nakabuyok sa ayahuluyag ang hari ng pamangkot. Ano ang akon pagahimon agod ako mahimo nga bunag sa Diyos kag makabaton sining kabuhi nga walay katapusan. Si Aaron nagsabat kon ang ginahandom mo ining butang. Kung pagahinulsulan mo ang tanan mo nga mga sala, kag magyaob sa atubang sang Diyos, kag manawag sa iyang ngalan sa pagtuo, nagapati nga ikaw magabaton, niyan mabaton mo ang paglaom nga imo ginahandom. Ang hari naghimo sini, kag sa mabaskog nga pangamuyo siya nagpahayag, talikdan ko ang tanan ko nga mga sala, agod makilala ikaw, kag maluwas sa kapat katapusan nga adlaw. Upod inang panaad kag inang pagpakilala sang pinakadakong handom, ang iya pangamuyo milagroso nga ginsabat. Ang propeta nga si Alma may dakong handom sa pagwalis ang paghinulsol sa tanan nga katawhan. Apang nahangpan niya nga hindi niya dapat handumon ang makabuluyok nga gahom nga ginakinanglan si Nibangod. Siya nagpamatod ang matarong nga Diyos naghatag sa katawan suno sa ilahandum. Bisan ini padulong sa kamatayon o kung padulong sa kabuhi. Kasubong man, sa modernong bugna, ang Ginoo nagpahayag nga siya magahukom sa tanan nga tawan suno sa ila mga buhat, suno sa mahandom sang ila mga tagipusoon. Kita balahanda sing matuod nga ang walay katapusan nga hukom, magabutang sining dakong kahulugan sa akon sa kun anuman ang aton ginahandom. Madamo ang makasulatan ang naghahambal sa kung ano ang aton ginahandom. Sa kahulugan sang kung ano ang akon ginapangita. Siya nga nagapangita sa akon sing temprano makasapo sa akon kag indi pagasikwayon. Maukod nga pangita ang pinakalabing maayo nga mga dulot. Siya nga maukod nga nagapangita makasalapo. Magkari palapit sa akon kag ako magkari palapit sa inyo. Pangita ako sing maukog, kag masalapuan ninyo ako. Magpangayo, kag magkamo paghahatagan. Magpanuktok, kag ini pagabuksan para sa inyo. Ang pagbag-uliwat sang aton mga handom, agod maghatag sang pinakamataas nga ulunahon sa mga butang, sang walay katubtuban, hindi mahapos. Kita tanan ginatentar, nga maghandom sinang apat kamanog-amba sang kalibutan. Pagkabutang, pagkabantog, bugal, kagahom. Sarang naton handomon ang mga ini. Apang hindi naton dapat nga ibutang sila bilang pinakamataas naton nga maulunahon niya, itong may pinakamataas nga nun sa pagtipon sa mga napanag-inyahan, mahulog sa sulod sa tugalbong sa materialismo, sila napaslawan sa pagpamati sa pagpaandam, hindi magpangita sa mga manggad ukon sa mga walipulos nga bukabutang sining kalibutan. Yad itong naghahandom sa pagkabanog ukon gahom dapat magsunod sa limbao ni Captain Moronay nga ang pag-alagad hindi para sa gahom ukon para sa pagpadungod sang kalibutan. Paano ginapalambo ang mga handom? Dutay ang makaagi sang crisis nga nagpadasig kay Aaron Ralston. Apang ang iya'y nagihan naghatag sang isa kabilidhon nga leksyon na hanungod sa pagpalambo sa mga handom. Samtang si Ralston nagapanglakaton sa malayo nga binukid sa Southern Utah, isa kawalo kalibras nga bato ang hinali nagtakilid kag nagipit sang iya tuo nga butkon. Sa lima kamasubo nga adlaw, nagtingwa siya nga hilwayon ng iya kaugalingon. Sa iya handa na nga magbaton sang kamatayon, siya may palananawan sang isa kabatang lalaki nga 3 anyos nga nadalagan padulong sa iya kagindakup niya pataas ang iya wala nga kamot. Abotkon. Ginhangop nga ini pala nanawan sang ipalabuton nga anak nga lalaki kag pagpasalig nga siya mabuhi pa. Si Ralston nagkuha sang kaisog kag naghimo sang tuhay kaayo nga buhat agud maluwas ang iya kabuhi ante siya maadulaan sang kusog. Ginbali niya ang duha katulan sang iya naipit nga butkon. Kagdayon ginutod niya paagi sa patalum sang iya multi-tool nga ang ina nga butkon. Dayon siya nagkuha sang kabakod nga maglakat sang 5 milya agud matabangan. Daw ano nga halimbawa ini sang fuerza sang isa kadi mapunggan nga handom. Kon kita may palananawan sang kon ano kita sarang magmangin ang aton handom kagahom sa paghulag dako nga nagadugang. Ang laban sa aton hindi gid magatubang sa amo katuman nga crisis. Apang ang tanan sa aton nagaatubang sang sarang matabo nga mga siod nga makapaiway sang pag-uswag padung sa aton padulungan sa walay katubtuban. Kung aton matarong nga mga handom nagakaigo nga mabaskog ang mga ini magapadasig sa aton sa pag-utod kag pagkutkot sa aton mga kaugalingon nga manginhilway sa mga addiction kag banpang masalanan nga mga pagpamilit kag mga ulunahon nga nagapaiway sang aton pag-uswag sa walay katubtuban. Dapat napon dumdumon nga ang matarong nga mga handom hindi manginhapaw, masingki o kon maumalagi. Dapat ang mga ini tinagipusuon. Wala nagaduaduha kag wala nagabag-o. Ang mga ginapadasig, tinguhaon naton inang kaimtangan nga ginlaragway ni Joseph Smith. Kung sa diin nalutos ang mga kalautan sang aton mga kabuhi, kag madula ang tanan nga handom sang kasalanan. Ina, labing tuman nga kinaugalingon nga pagpamatod subong sang ginsiling ni Elder Neil A. Maxwell kung ang katawan ginalagway bilang nadulan sang handom nila sa kasalanan ini sila kag sila lamang ang hungod nga nagpamatod nga dulaan jatong sayup nga mga handom pinaagi sa pagkaluyag nga talikdan ang tanan nila nga mga sala agud makilala ang Dios. Busa, kung anuman ang aton pilit nga ginahandom sa maabot, amo ini ang saulihi kita mangin, kag amo ini ang aton pagabatunon sa walay katubtuban. Bisan importante ini nga madula ang kadahandom sa sala, ang kabuing walay katapusan nagapangayo pasingkapin aagod maagom naton ang padulungan sa walay katub dapat naton handumon kag tinguaan ang makinaya agod mangisa katinuga sa walay katubtuban. Halimbawa ang matinuga sa walay katubtuban nagapatawad sa tanan nagsayop sa ila ginauna nila ang kayuhan sang ibansang sa ila mga kaugalingon palangga nila ang tanan nga mga anak sang Dios. Kun daw inituman ka mabudlay kag patod nga indi mahapos sa kaibisan sino sa aton busa dapat kita nga mag sugod sa paghandom sining mga kinaugali kag magtawag sa aton mapinalanggaon nga amay para buligan ang aton mga balatyagon. Ang libro ni Mormon nagatudlo sa aton kita dapat magpangamoy sa amay sa bugos nga ikasarang sang inyo tagipusoon nga kita mapuno sining gugma nga iya ginhatag sa tanan nga matuod nga mga sumulunod sang iya anak nga si Hesus Kristo. Magtapos ako sa isa kauling halimbawa nga dapat manginuna sa tanan nga malalaki kwa babae. Yadtong mga may tiayon, karon kag yadtong mga nagaisahanon. Ang tanan dapat maghantong kag seryos magtingo sa pagpatod sang isa kapag asaway para sa walay katubtuban. Yadtong magin kasal na sa templo, dapat maghimo sang tanan nilang masarangan agud nga magpabilin sini. Yadtong mga wala sang tiayon, dapat nga maghandom sang isa kapag pangasawa sa templo kag magtingo sing lubos nga maangkon ini. Ang batanon kag mga batanon nga wala sing tiayon, dapat magpamatok sa ginabaton nga hustos sang kalabanan sang sayop sa walay katubtuban. Ang ideya nga nagabaliwala sa importansya sang pag-asaway kag sang mayara sing kabataan. Mga lalaking wala sing asawa, palihog, talupang daang paghangkat sa sining sulat sang isa ka sister nga walay tiayon. Siya nagpangabay para sa mga matarong nga mga anak nga babae sang Dios nga bunayag nga nagapangita ang siya katakus nga kaupod. Apang ang malalaki daw sa nabulagan kag nagasalangisad kun bala, responsibilidad nila ang magpangita sa sining mga mabuot kag piniling mga anak nga babae sang aton langit nun nga amay kag pangaliyagan sila kag manginluyag nga maghimo kag magtuman sang sagradong mga sugtanan sa balay sang Ginoo. Siya nagtapos mayara sing madamang wala sing asa nga mga LDS nga lalaki dire nga malipay nga magwa kag magkisinadya magdate kag magdua pang lubos nga wala gid sing handom nga maghimo sing panaad nga bisan ano sa isa ka babaye. Patod ako nga ang pila ka maukod nga nagapangita nga batanon nga mga lalaki, luyag nga magdugang ako nga may pila ka mga batanon nga mga babae. Nga ang mga handom para sa isa katakus nga pag-asaway kagkabataan nagatupa malayo sa idam sa ilang mga handom sa pagtabaw kay iban nga kalibutanhon nga mga kadalag-an. Ining mga lalaki kag mga babae alangay nga nagakinanglan sang matarong nga mga handom nga magatuytoy sa ila sa kabuing walay katapusan. Dumduman naton nga ang handom nagadumala sang aton mga ulunahon, ang mga ulunahon nagapurma sang aton mga pagpili kag ang mga pagpili nagapamatud sang aton mga buhat. Sa adugang ang aton mga buhat kag mga handom ang nagatuga sa aton nga mangin isa ka bagay bisan isa ka matuod nga abyan, isa ka talagsaon nga manunlo o kun isa nga mangin takos sa kabuhing walay katapusan. Nagapamatud ako sa kay Hesukristo nga ang iya pagpalangga, ang iya mga panudlo, ang iya pagpasaugli naghimo nga sarang ini matabo. Ginapangamuyo ko nga sa labis sa tanan handumon naton nga manging kasubong niya. Niyan nga sa isa ka adlaw mahimo kita nga magbalik sa iya at tubang agod magbaton sa kabugusan sang iya kalipay. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.